Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Intervencija že, a kakšna in kdaj? Poleg tradicionalnih predvolilnih prepucavanj je ta teden zaznamovala debata povezana s predlogoma interventnega zakona, vladnim in tistim, ki ga je predlagal poslanec Zaresa Pavel Gantar. Namen interventnega zakona je po besedah premijeja Pahorja konsolidacija javnih financ, kar je Pahor kot nujno izpostavljal že pred junijskim referendumom o pokojninski reformi. Če je takrat sprejetje interventnega zakona zvenelo kot grožnja, češ glejte, kaj bo potrebno, če zavrnete pokojninsko reformo, pa se sedaj interventni zakon v takšni ali drugačni obliki sprejema kot nekakšno danost. Vlada je tako včeraj državni zbor pozvala naj vendar le sprejme njen predlog interventnega zakona oziroma predlaga manjše popravke, saj naj bi z zamujanjem sprejetja tega zakona potencialno ogrozili gospodarski razvoj države. Kaj torej prinaša interventni zakon? Po vladnem predlogu bi bila poleg zamrznitve plač javnih uslužbencev in funkcionarjev ter zamrznitve pokojnin onemogočena napredovanja zaposlenih v javnem sektorju v višje plačilne razrede. S tem bi po vladnih izračunih prihranili slabih 300 milijonov evrov, kar naj bi prihajajoči vladi omogočilo manevrski prostor za mirnejši razmislek, kako dolgoročno utrditi javne finance oziroma pomiriti finančne trge. Če je ta predlog za sindikate javnega sektorja malce preoster, pa so le ti pripravljeni razmisliti o alternativnem predlogu Pavla Gantarja, ki dopušča možnost napredovanj in prehodov v višji plačilni razred. Z vidika prihrankov bi sprejetje nekoliko milejšega predloga interventnega zakona pomenilo prihranek 80 milijonov evrov manj, in sicer 220 milijonov namesto prej omenjenih 300. Gantar pri tem poudarja.
Predlog, ki ga jaz dajem, je z vidika prihrankov vreden 220 milijonov, vladni osnovni zakon pa 300 milijonov. Ampak razlika ni, trgovina ni v tem ali 220 milijonov prihrankov ali 300 milijonov prihrankov, ampak ali 220 milijonov prihrankov v soglasju socialnih partnerjev, ali pa nič prihrankov, ker zakon ne bo sprejet, če ne bo soglasju socialnih partnerjev.
Kolegi predsednika državnega zbora je sicer odločil, da vladni predlog interventnega zakona ne bo uvrščen na izredno sejo državnega zbora 17. novembra. To pomeni, da če se ne vloži nov predlog, bo najverjetneje o zakonu lahko odločala šele nova sestava državnega zbora. Vseeno poglejmo, kaj si o interventnem zakonu mislijo sindikati javnega sektorja. Za začetek poslušajmo Dušana Miščeviča, vodjo pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, ki je sicer zaradi notranjih sindikalnih nesoglasij napovedal svoj odstop z tega položaja.
Definitivno vladni predlog zamrznuje celo dohodkovno lestvico na tem, kar je, onemogoča napredovanja. Ne. Gantarjev predlog pa za razliko od vladnega predloga pa omogoča napredovanja in s tem dejansko odpremo neki krč, v katerem smo se znašli. Ob dejstvu, da javni službenci se že praktično 8 let odrekamo del osebnega dohodka in da so plače v javnem sektorju že tako nizke, da dejansko med zaposlenimi vlada nezadovoljstvo. In s tem, če bi odprli napredovanja, bi vsaj pokazali nekaj kanček upanja, da prihajamo tudi v boljše čase.
Miščević je torej pripravljen sprejeti Gantarjev predlog. Vendar, kot pravi sam, med sindikati javnega sektorja ni bilo usklajevanja. Znotraj pogajalske skupine, ki jo je vodil, pa tudi ni bilo resne vsebinske razprave.
Ja, gledajte, tu v tem pogajalskem procesu sodelujeta dve pogajalske skupine. Ena je, ki jo vodi kolega Šturkel, druga je, ki jo vodim jaz. Med nami ni bilo nekega usklajevanja, zato so tudi tako različna stališča. Znotraj naše pogajalske skupine pa neke vsebinske razprave o tem predlogu zakona ni bilo, ampak je bilo že samo štartno načelno zavračanje.
Nesoglasja, ki so Miščeviča pripravila do odstopa, naj bi izhajala iz izjav Janeza Posedija, tudi člana sindikalne pogajalske skupine. Posedi izjavlja, da vladni predlog interventnega zakona ne vpliva zgolj na javni sektor.
Zdaj moram priznati, da predloga gospoda Gantarja nisem videl. Imel sem nek pogovor z njim 4. novembra in samo ocenjujem, da oba zakona, preden bi lahko poslanci od njih odločali, bi v duhu našega dosedanjega dela morali biti obravnavani na ekonomsko-socialnem svetu. Ker ne gre za javni sektor, gre za pokojnine, gre za socialne transferje, gre za celo zgodbo drugje. Ne? In zato ocenjujem, da je nujno, da vlada poskrbi za to, da zakon preden ga sprejema državni zbor obravnava tudi ekonomsko-socialni svet in da svoje poglede na to. Ne? Torej, najširši možen gremi, ki ga v državi imamo, kar se tiče socialnega partnerstva.
Kaj pa zgolj z vidika zaposlenih v javnem sektorju?
Zgolj z vidika zaposlenih v javnem sektorju težko ocenjujem, ker, kot rečeno, če tega zakona ni, se za javne uslužbence nič bistveno drugače ne dogaja, kot če ta zakon je. Tako da res gre predvsem v obliki, kot ga predlaga verjetno gospod Gantar, za zakon, ki absolutno sodi na ekonomsko-socialni svet.
Posedi razloži, zakaj bi se moralo o interventnem zakonu debatirati na ekonomsko-socialnem svetu.
Mi smo vedno nasprotovali temu, da ni napredovanje, ampak kot rečeno, zadeva je povezana z drugimi skupinami, ki so v zakonu, ne, tudi v tem, ne, in zato sodi tudi kam drugam. Ne more biti samo sindikati javnega sektora, edini javno naslovljeni, ki se morajo opredeliti. Potrebno je vprašati konfederacije, potrebno je vprašati združenja delodajalcev oziroma te gospodarske dejavnosti. Ne? Ker je treba videti, kaj vse skupaj je noter. Ne? In nekdo mora zakon tudi predstaviti. Ne? Če želi seveda imeti dovolj široko podporo. Ne?
Interventni zakon je tako tudi strani sindikatov sprejet kot nekaj nujnega, možne so le variacije na isto temo. Pa je tak zakon res nujno sprejeti v čim krajšem času? Kaj o interventnem zakonu meni ekonomist Jože Mencinger?
No, jaz menim, da je predvsem simbolnega pomena, to se pravi tudi recimo, če vzamete padec pokojninske reforme, dejansko finančno ni bil zelo pomemben, bil je pa pomemben na nek način simbolno, ker je pač vplival na neko predstavo o tem, kako Slovenija obvladuje briku te finance in to je povečal pač obrestno mero, čeprav, kot sem rekel, finančno kratkoročno ni pomenil. Nekaj podobnega se zdi, da je tudi s tem zakonom. Tako da na nek način se mi zdi, da bi ga podprl. Obenem se pa zdi tudi, da je mogoče sprejemljivost zdaj nekoliko večja, ker ljudje, saj Slovenci so taki, da če gre nekomu zelo slabo oziroma da jim je mogoče nekoliko žal za to, da je vlada padla.
Mencinger problema javnega sektorja ne vidi zgolj v luči sedanje krize.
Problem je pa seveda nastal že takrat, ko smo sprejeli leta 2008 zakon o odpravi nesorazmeri. To mislim, da je bil eden zelo škodljivih zakonov z enostavnega razloga, ker predpostavil, da poznamo razmerje. Problem je pa seveda nastal že takrat, ko smo sprejeli leta 2008 zakon o odpravi nesorazmeri. To mislim, da je bil eden zelo škodljivih zakonov z enostavnega razloga, ker predpostavil, da poznamo razmerja med različnimi poklici in je vse skupaj spravil v neko matriko, ki ima 1815 različnih možnih razvrstitev. In seveda, kakor začneš nekje v taki veliki matriki na enem koncu, to se pravi, če se v enem sektorju nekaj spremeni, se to razširi po celotni matriki, zaradi tega menim, da je bila tista stvar v bistvu polomija. Kako vam prideti, pa v bistvu ne vem. Ampak dejstvo je, da bi v javnem sektorju se zelo različne stvari. Eno imate državne uradnike, pa imate vojsko, pa imate zdravstvo in tako naprej. In neka razmerja, kar določati z zakonom, se zdi narobe. Zdi se mi, da je prav, če so sektori kolikor toliko avtonomno in da država nadzoruje samo na vrhu. Ker kaj so prava razmerja med poklici, ne more neki minister določiti ali pa z nekim ukrepom, ker se to neprestano tudi spreminja. Tako da se zdi, da je to en problem, iz katerega bo zelo težko ven priti.
Vladni predlog interventnega zakona je torej skoraj popolnoma onemogočen. Na mizi je še predlog Pavla Gantarja. To je imel avtor povedati glede podpore predlogu.
Res je, podpora med političnimi strankami narašča, zdaj bi lahko rekli, da je že dvotretinska, pa tudi na drugi strani se premika. Ostajamo v intenzivnih stikih s sindikati, državnemu zboru, kolegiju predlagam, da zakon vrsti na dnevni red seje. Do tedaj je še kar nekaj, še en teden časa in mislim, da bi utegnili priti skupaj.
Pa poglejmo, kaj si stranke mislijo o Gantarjevem predlogu. Socialni demokrati podpirajo sprejem interventnega zakona, vendar tistega, ki ga je predlagala vlada. Strinjajo pa se, da se vnesejo manjši popravki dogovorjeni s socialnimi partnerji, če bi bil to pogoj za sprejem zakona. V LDS tudi podpirajo vladni predlog, a dodajajo, da bi bilo potrebno odmrzniti najnižje pokojnine ter da pavšalno znižanje plač v javnem sektorju dolgoročno ni dober ukrep. Predsednik stranke za trajnostni razvoj Slovenije, Matjaž Hanžek, nam je povedal, da bodo v stranki počakali, kako se bodo odločili sindikati in jih pri njihovih odločitvi podprli. Kot je dejal Hanžek, bodo v konfliktu med odhajajočo politiko in sindikati podprli slednje. Demokratska stranka upokojencev Slovenije in Slovenska nacionalna stranka sta proti vladnemu interventnemu zakonu. Stranka mladih Slovenije, Zeleni Evrope, pa vladni predlog podpira. Temu se pridružuje tudi stranka Zorana Jankoviča. Lista Gregorja Viranta pa se bolj nagiba k Gantarjevemu predlogu, a na listi opozarjajo, da napredovanje v javnem sektorju ne sme biti avtomatično, ampak rezervirano le za 10-20% najbolj učinkovitih javnih uslužbencev. Dogovarjanja strank glede nečesa tako nujnega kot interventni zakon, ta ali oni, mnogi radi predstavljajo, nam znova kažejo sposobnosti upravljanja in vodenja tistih, ki sedaj iščejo zaupanje volivcev in volivk. Si zaslužijo nova 4 leta splošne legitimnosti? Kultivirala sta Luka Počivavšek in Boris Vasov.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.